Hør dialogindslaget fra mange års borgerkrig til skrøbelig fred i Colombia. Efter årtiers borgerkrig er nu udsigt til fred i Colombia, men freden er langt fra vundet. Fredsprocessen er meget skrøbelig, og retssikkerheden endnu ikke garanteret. Faglige rettigheder er fortsat under pres. Der er derfor brug for både international opmærksomhed og solidaritet. Den optagelse fra Enhedslisten til på folkemødet den 18. juni 2017, hvor vi hører folketingsmedlem Christian Juhl og byrådsmedlem Morten Riis med flere.
Kære venner, velkommen til det her næste afsnit. Det handler om Colombia, som jo I sikkert er opmærksom på, har fået lavet sig en fredsaftale, en skitser til fred. Det er altid svært i internationale konflikter, det er ikke så svært at lave en våbenhvile. Det er svært at vinde fred bagefter og få tingene til at fungere godt. Det vil vi prøve at fortælle lidt om i næste halve time, tror jeg, vi har til det. Og Morten, kan du lægge ud med at rigtig gøre om, hvordan situationen ser ud, og hvorfor I er blevet synes for at bøde på hils på Peter Kortovang, som er leder af en af de vigtige græsrådsbevægelser i Colombia.
Ja, jeg hedder Morten Riis, jeg sidder i kommunalbestyrelsen her på Bornholm, og jeg skal starte med at beklage, at Peter Kortberg ikke er her i dag. I sidste uge meldte hun afbud til det arrangement, og det er enormt ærgerligt, både selvfølgelig fordi, at vi ikke kan sidde og snakke med hende her i dag, men også fordi, at baggrunden for afbuddet nok også er lidt kedeligt. Altså i det officielle afbud hedder det, at det er familie årsager, så kan hun ikke forlade landet, men jeg kan ikke svært ved at forestille mig, at den tilspidsede situation i Colombia ikke også har spillet ind på hendes afbud. Peter Kortberg, hun er leder af den organisation, som hedder Marta Patriotica, som er Enhedslistens samarbejdspartner i Colombia. Og hun har også været senator for et parti, der hedder Liberal, og indtil 2010, hvor hun aktivt blev frataget sine politiske rettigheder. Og den har hun så just genvundet faktisk. Hun har ikke haft nogen appelmuligheder i forhold til den administrative frataget af politiske rettigheder, men de er løbet underkendt sammen med en række andre sager, som byggede på et meget løst bevis. Så derfor så annoncerede hun allerede i januar faktisk i år, at hun agtede til op til præsidentvalget i Colombia næste år. Og så tænkte vi, det kunne da være interessant at få hende til folkemødet og få hende til at fortælle lidt om den proces, fredsproces, de har i Colombia, og måske også i høj grad faktisk prøve at trække ind i dansk kontekst for at kunne udstille den danske regerings manglende initiativer i forhold til at få en fredsproces i Colombia til og arbejde fremad. Og jeg ved, at Christian har stillet en række spørgsmål til vores allesammen udenrigsminister i Folketinget. Jeg vil sige, at det der ikke kommet så meget ud af. Og jeg tror heller ikke, at ambitionsniveauet er så voldsomt højt lige på den der front. Så det med at starte med at beklage, altså det bliver uden via dansk, at vi skal fortsætte her i dag. Men jeg synes selvfølgelig også, at det er lejlighed til lige at få snakket om, rent faktisk, hvad der sker i Colombia. Og det er jo sådan, at siden 2012 har FARC og regeringen jo mødtes sig og snakket om fred. Og det er heller ikke første gang, at oprørsgrupper og regeringsmagt mødes i Colombia. Så det har været en langsomlig snak, og der har været mange områder, der skal ind over. Og en af de ting, som jo har været, sådan tematisk skal sige, er sådan har været den store sten i skoen, er jo, at for oprørsbevægelsen og også en organisation som Marta Patriotica, så er det jo utænkeligt, at man kan have en fredsproces i Colombia, som ikke også opererer med en ambition om at sørge for, at der kan være social retfærdighed i Colombia. Fordi at det er ude af social uretfærdighed, at hele konflikten jo sådan set er vokset. Så, og hvad betyder det? Hvad er det for nogle initiativer, der skal til for, at man kan få en mere socialt retfærdigt i Colombia? Det er for eksempel sådan noget som rettigheder over til Norden for eksempel, ikke? Som jo har været en del af fredsaftalen, som jo ikke nok blev vedtaget, men jo desværre faktisk først faldt på til folkeafstemning i oktober sidste år. Og det var jo nok især fordi, at den tidligere præsident, Uribe, og hans parti, arbejdede meget intens på en nej-kampagne. Men den blev så senere vedtaget i kongressen i modificeret udgave, og det blev i slutningen af året. Det var december, starten af december, tror jeg, at det blev vedtaget i rigtig. Men situationen i Colombia er så desværre dramatisk forværret, fordi at attentatforsøg og chikane og altså også i nogle tilfælde mord på sociale ledere og fagforeningsaktivister, fortaler for oprindelige folks rettigheder, der er desværre udtaget til i Colombia, både i løbet af sidste år og også i år. Jeg tror faktisk, det er langt, eller omkring 200 mennesker allerede, altså hvad skal man sige, hvor man næsten kan direkte påpege, at der må være en politisk årsag til, at de her mennesker ikke længere findes. 200 mennesker er inde i år, og er slået ind i Colombia. Og regeringen har sådan set nægtet at se, at der skal være en systematisk sammenhæng mellem de attentatforsøg og mord. Det vækker helt vanvittigt set bakker på, hvad de sådan set kunne for at leve op til fredsaftalen. De har faktisk afvæbnet op til 60%, de har faktisk netop 60% af deres våben er blevet afvæbnet, og de har deres soldater mødt op på de 26 demobiliseringszoner, der har været udpeget, og det er ligesom, at regeringen har lykkedes at stille op af de 26, kan man sige. Så de har stillet blevet op til deres del af aftalen, og regeringen har svigtet med at prøve at få etableret de her zoner, men har også svigtet i forhold til at beskytte de mennesker, som jo så i de områder, hvor FARC tidligere var repræsenteret, hvor de sådan set er blevet tabt i et magttomrum. Så der har de paramilitære grupper faktisk gået fremad, og det er ikke nok med de paramilitære, men koka-produktionen er også steget markant, og det er også sådan, at multinationale selskaber jo også gør, hvad de kan for at vinde med terræn, når nu FARC-gerillaen trækker sig ud af områderne. Sådan for eksempel, at skovhugsten er også taget gevaldigt til i området, og det er selvfølgelig både fordi, man sidder i at sælge den skov og de træer, som kommer ud af det, men det er også fordi, at man bagefter har tænkt sig at dyrke den jord intensivt, som man efterfølgende har. Da jeg var i Colombia i oktober 2015 i forbindelse med, at jeg var valgobservatør ved kommunal- og regionsvalg derovre. Og der fik vi også, selvfølgelig en del med de organisationer, som vi ligesom associerer os med. Og den analyse, som de kom med, var jo, at man nu med fredelige midler under Santos forsøgte at gøre det, som man havde gjort med voldelige midler under Uribe. Altså hvor Uribe med støtte fra USA forsøgte militært at nedkæmpe FARC-guerillaen for at få kontrol over de ca. 40% af territoriet i Colombia, som regeringen ikke har kontrol over. Fordi at der jo der er voldsomt store naturressourcer, som man meget sidder på fingrene i, og man også er interesseret i at få solgt til store multinationale virksomheder og få nogle penge i kassen på. Fordi det er jo sådan, at Colombia har et meget, meget kraftigt militær og meget stort militærbudget, så for at det hele taget skal kunne hænge sammen, har ligesom brug for at få nogle penge i kassen. Men det har så ikke lykkes at dybe sig at få den militært nedkæmpet. Så det man nu forsøger med fredelige midler, det er så set at få fingrene i de samme ressourcer, som man gjorde tidligere med militære midler. Og derfor har det også for vores kammerater i Colombia været sådan en splittet tilgang til, hvordan man skulle stille sig i forhold til fredsprocessen. Fordi at på den ene side kan man jo godt se, at den militære kamp bliver sådan set bare mere og mere beskidt og mere og mere modbydelig. Og før eller siden, så kunne det også godt være, at også militæret ville kunne have nedkæmpet FARC. Men sagen er jo bare den, at altså, det er jo ikke rigtigt et perspektiv for de sociale bevægelser, at man sådan militært kan blive slået ihjel. Det er svært at se perspektivet i det. Så derfor så var de jo glade for at få en fredsproces, både fordi at det måske kunne række frem til, at man kunne få en politisk løsning på problemerne med en socialt retfærdig bevægelse eller socialt retfærdig omstilling af et blokerende samfund. Men samtidig med også det, at man måske faktisk kunne se frem til, at man om ikke andet så fik et pusterum på nogle år, hvor den militære kamp kunne blive mindre, og man så kunne i stedet for gå i gang med at opbygge en folkelig bevægelse. Så ja, altså det er sådan et kort oprids af, hvordan jeg ved, om tænker du også gerne vil se på at danse
det. Det er meget, jeg synes, vi skal prøve at snakke lidt, eller lidt og have en dialog. Men I skal huske, det er et land, det er Sydamerikas land, med det mest moderne hær, fordi USA har både indirekte og direkte støttet opbygningen af hæren af to grunde. Den gamle præsident og tidligere præsidenter for dem i 40 år har sagt, FARC og andre er terrorister. Vi skal bekæmpe narkokriminalitet. De to årsager har været baggrund for, at USA har fået bombet millioner af dollars fra Mike Brown, og de har en af de største hærer i området i dag. Det er det, man skal kigge på. Nu skal man kigge på, at man det faktisk er et land med masser af rigdom. Det er et land, hvor den borgerkrig, der har været, for jeg har opfattet det som en borgerkrig, det har været et socialt oprør. Der har været flere grupper. En af grupperne nedlagde våbnene for rigtig mange år siden, vi gik ind i politik. Man oprettede også for cirka 20 år siden parti i troen på, at nu gik det bedre. Og da man så har haft det første valg til, at vi kunne komme et år, så sagde stort set alle dem, der var blevet valgt for det parti, der ikke kunne blive. De sagde i spillet, og rigtig mange af dem døde. Det vil sige, venstrefløjen er noget nervøs for at skulle stumle på. Men det var først, da Santos kom til, og så sagde jeg, at jeg anerkender, at det her er socialt uenige, og at det er en borgerkrig. Og derfor skal den løses med andre midler. Derfor skal den løses med fredsforhandling. Og jeg appellerer til, at nogen ude i verden vil hjælpe os med det. Og nu er det, som jeg synes er inspirerende for folk som mig, det er, at vi har set endnu en gang, at Norge har magtet det at være en central spiller i en konfliktløsningsproces. Det har faktisk været Norge, der har faciliteret sammen med en række andre lande i Havana den forhandling, der foregik først uofficielt og hemmeligt, og senere officielt. Og det er noget af det, jeg også synes, vi skal lære af det her, at det kan faktisk godt lade sig gøre at løse konflikter, der går fuldstændig overflugle. Det er ligesom om, at herhjemme her sender vi her, når der er noget galt rundt i verden. Og her viser sig altså, hvis vi har en freds- og konfliktløsende kapacitet, så kunne vi faktisk spille en helt anderledes rolle. Det er en af grunde til, at vi også har foreslået i grunde ting, at vi skal bruge en del af militærets midler til at opbygge konflikt- og fredsløsningsinstitut på universiteterne. Så det vil sige, at fredsaftalen indebærer jo, at jorden skal omfordeles igen. Alle dem, der kommer frem for støttet, bør på en eller anden måde komme tilbage og få noget jord. Der er masser af jord, der ikke er privat ejet endnu. Det betyder, at FARC får lov til at stille op som parti. Det er lidt spændende, hvordan forholdet mellem Martin og Tjernodiska, som jo er en folkelig bevægelse af flere hundrede fagforeninger, sociale bevægelser, bundeorganisationer og ungdomsorganisationer i byerne, som er gået sammen for netop at sige, krav om fred, krav om demokrati er det vigtigste. Og det er der, vi er blevet leder. Og i starten sagde de, at vi stiller ikke op til valg, og den slags ting, vi prøver at organisere civilsamfundet nedefra og gøre det stærkest muligt, fordi uden et stærkt civilsamfund kan det ikke nytte noget, at nogen stiller op til valg. Det er jo altså det, vi bruger i dansk udlandsbistand, det der med at styrke civilsamfundet. For vi ved jo godt, at hvis der er ingen civilsamfund, altså, så kommer der kaos, fordi vi har kigget på Libyen for eksempel. Da først blev nok Gaddafi dernede, så var der ikke et civilsamfund til at løfte opgaven og opbygge demokrati. Og derfor er der jo en helt kaos der i øjeblikket, der er flere magtcentre og sådan der. Derfor tror jeg, det er meget, meget vigtigt, også den strategi, de har valgt i Martian, at bygge civilsamfund op. Og jeg synes også, det er vigtigt, at fredsaftalen påpeger, at de mange mennesker, nogle af FARC's
guerillasoldater har jo, siden de var 16 år eller 15 år eller yngre, levet i bjergene og levet som guerillaer. Og det har vi jo diskuteret helt tilbage fra den kubanske revolution, er mennesker, der har levet af at være soldater, allerbedste til at overtage den politiske ledelse? Eller skal de nu udvikle en ny gruppe af mennesker, som så kan arbejde med de der ting? Fordi de skal jo sørge for at udvikle det demokratiske. De har selv haft en demokratisk struktur, men de kan også nok regne ud, hvis man er en guerillabevægelse, så skal der have en vis form for disciplin og en vis form for styring af ting. Det sidste, jeg vil sige, det er, at der findes stadigvæk en væbnet oprørsgruppe i LN, og de er i kølvandet på den her fredsaftale, der er i gang med deres fredsforhandling. Det vil sandsynligvis gå lidt lettere, fordi de er en mindre gruppe, men de har en meget decentral struktur, og det betyder, at de har meget sværere ved at sætte et bord og så sige, at vi gør sådan her. De har behov for hele tiden at gå tilbage og diskutere med deres undergrupper. Der var det lettere for FARC, som har en vis ledelse, som hele tiden kunne tage det sig. Men jeg synes, vi skulle prøve at tage en snak. Nogle af jer har måske erfaringer fra at arbejde i Colombia, eller med folk fra Colombia, eller har idéer, eller har spørgsmål.
Jeg hedder Bo, jeg er med i Oxford. Og nu foreslår jeg så en retsopgør og en forsoningsproces, som der gør efter sådan nogle langvarige konflikter. Det er jo over 50 års borgerkrig, har jeg sagt. Og jeg fornemmer, at der er en lidt skeptisk i Colombia, fordi man er bare for, at den anden part slipper for nemt gennem både retsopgør og forsoningsprocessen. Men hvordan kommer den så til at fungere, den proces, sådan at den virkelig bliver konfliktdæmpende?
Der blev oprettet en særlig domstol, og det er rigtigt, der er en konflikt, fordi de gamle dommere og de fleste dommere derovre er for livsgruppartisen i USA. De siger, at det skal vi afgøre. Men der har Santos og hans folk og FARC blevet enige om, at der skal en helt ny domstol, som har ét formål, hvor forsoning er en central element, og ikke kun dom og straf. Og det er i hvert fald de folk, vi har mødt, fordi vi har besøgt af en af de advokater, som har fuldt fredsprocessen. Han var i Danmark her for en års tid siden. De er meget optimistiske, fordi de siger, at det er den eneste chance for at få nogle afgørelser, hvor også folk, der har slået andre mennesker ihjel i stort omfang, kan komme frem og så sige, okay, hvis du melder dig nu og erkender, hvad du har lavet, så er det domstolens formål at tage hensyn til, at du har en vilje til forsoning og en vilje til at finde løsning. Hvis du går og skjuler med det, ja, så får du den hårde dom bagefter. Altså på den måde har man prøvet at bygge en anderledes domstol op. Det er også noget af det, man diskuterer meget i freds- og konfliktløsning. Hvordan er det, man vinder freden bagefter? Fordi at der er jo had nok at bygge på. Og der er, Sydafrika har jo været et lysende eksempel på, men der gik der jo en meget, meget kendt kirkeleder ind, og så sagde, det vil jeg gerne være med til at stå for. Og det vil sige, forsoningen har været det centrale i Sydafrika, selvom så der også der jo har været virkelig, virkelig mange mennesker, der synes, at der var noget, der skulle hævnes. Og det er også nogle af de ting, som de har bragt ind, og jeg er helt sikker på, at blandt andet nordmænd og andre freds- og konfliktløsere har været med til at bidrage til de der ting, som ligger i den nye domstol. Ja, var der en anden en også?
Ja, jeg hedder Ulla. Opbygning af civilsamfundet, som du talte om før. Ved du, hvordan det bliver grebet an?
Det er, jeg har været ude på landet et par steder, fordi det, der er interessant, det er jo, at FARC har jo levet i bjergene og blandt landbefolkningen. Og der har været mange historier om, at der har været de paramilitære grupper, som på et tidspunkt har haft magten i en landsby, og dermed også været ret hårde imod landsbyboerne. Og så har FARC kommet på et tidspunkt og haft magten der, og har også været relativt hårde ved nogle personer, fordi det der hele tiden at være i tvivl om, hvem er det nu, du kommer, og jeg vil bare leve mit liv som bonde herude. Det gør det ret ubehageligt. Der har opstået der noget, som nogen, der falsk vidnede for at slippe, altså når
når paramilitæret kom ind, så sagde de, jeg vil gerne fortælle noget om min nabo. Han har haft med far at gøre. Og når far kom, så ville nogen sige, jeg vil gerne fortælle om min nabo, de har haft med. For at alliere sig, ikke fordi der var fakta i det, men for at alliere sig med dem, der nu havde magten der. Og det har jo skabt virkelig et mistillid i mange landsbyer. Og derfor prøver forskellige organisationer, ikke kun magthaverne, men forskellige organisationer prøver at opbygge bundeorganisationer, giver dem uddannelse for at sige, at det skal være det rigtige formål. Det er ikke kun for at deltage i borgerkrig. Det er for at blive bedre til at være landmænd. Det er også en del af fredsplanen for at finde alternativ produktion i stedet for kokain. Så prøver unge mennesker ind i byen at opbygge sociale organisationer, fordi der er narkoproblemer i en helt stor omfang i nogle af de store byer. Der er rigtig mange unge mennesker, der ingen arbejde har, og der prøver de så at danne organisationer, hvor de så også arbejder med de konkrete ting. Og Martian har hele tiden sagt, de skal ikke arbejde efter at lave en politisk bevægelse, de skal arbejde efter at løse almindelige menneskers problemer. Og det vil sige, at bønderne skal organisere sig i selvkørende organisationer, kooperativer, foreninger, der kan sørge for, at varerne kommer ind. Vi kørte 4 timer for at komme ud i en landsby. Og det var, vi var lige ved ikke kommet tilbage, for der var sket sådan en bjergskred, og det vil sige, at vi måtte ud og skovle. Alene det, hvis de havde en mulighed for selv at køre ind til storbyen med varerne, ville de få mere end dobbelt så meget ud af, fordi der er nogle få, der går kører ud og køber op. Og da de er de eneste, der kommer og køber op, så bestemmer de også prisen. På den måde prøver de at sige, at vi skal skabe bedre vilkår for de unge, der hvor de bor, bedre vilkår for bønderne, der hvor de bor, hjælpe studenterne på universiteterne, der hvor de arbejder, sådan at vi bliver en stor og stærk social bevægelse. Hvad det kan blive til at politisk bevægelse tilbage, det er sådan noget andet. Og så vil de på den måde sige, det er nedefra, man forandrer et samfund. Og derfor er der, jeg tror der er mere end 300 foreninger og bevægelser, som er med i Martian, som så har brug for, at man også rejser nogle fælles krav over for regeringen og over for præsidenten. Det er jo et land, der har årtiers tradition for at arbejde politisk, men også valgere til at organisere sig. Det er det stærke ved det i Colombia. Så det er ikke sådan noget, man skal sige, jamen, hvad gør vi nu? Altså, vi behøver ikke at sende folk over og fortælle dem, hvordan man laver et kooperativ eller en bundeforening. Det er vi i alle.
De kolumbianske folk er før på noget social retfærdighed. Det bliver de lovet nu igen. Det er et løfte, der aldrig nogensinde er blevet holdt af regeringen. Er der nogle perspektiver i, at det lykkedes den her gang at få dem holdt til hvilen?
Jeg er optimist, fordi at internationale organisationer og lande er gået med ind i processen, at Santos satte sit embede på spil, fordi det var intet, der var lettere for ham, end at appellere til de gamle konservative kredse, som sagde, de er terrorister, vi skal ikke røre dem med en ildtang. Det var også derfor, at fredsaftalen faldt, fordi den konservative del af samfundet, de vil ikke have fred. Og de tror ikke på en fred, de tror kun på, at hvis man kan udrydde mennesker som FARC-folkene, så kan man få et bedre samfund. Og derfor er der ingen garanti for, hvordan de vil reagere. Nogle af de konservative er med til at finansiere de paramilitære grupper, som også skal opløses. Og det bliver meget interessant, om det er realiteten vil lykkes og opløse de paramilitære grupper. Så derfor, det kan man ikke svare entydigt på. Man må bare sige, det er den bedst mulige udgangspunkt, vi har den her gang, fordi der har været internationale organisationer med. Det har været en meget, meget lang proces. Regeringen er blevet siddende, selvom så nogle FARC-folk har slået andre ihjel. Og FARC er blevet siddende, selvom så paramilitære grupper har slået deres folk ihjel. Og det skal der en vis, hvad skal man sige, courage til, for at blive siddende ved forhandlingsbord, selvom. Så jeg er, i forhold til hvad der har været der nu herfør, så er det den bedst mulige situation. Og det er derfor, jeg synes, alle kræfter skal bakke op om. Jeg er skuffet over, at Danmark, at vi har fået en ambassade over, men det er en ren handelsambassade, fordi at Danmark siger, at hvis nu de kunne finde ud af det med freden, så kunne de nok tjene nogle penge derovre. I stedet for at sige, at vi har sgu da noget, vi kan hjælpe med. Vi er verdensmester i at fjerne landminer, og der findes 100.000 vis af landminer i Colombia. Og vi kan hjælpe med at lave det stykke arbejde. Vi kan hjælpe med, hvad hedder det, civilsamfundsarbejde. Vi kan hjælpe med rigtig mange ting, men der er rent så nej, det er en handelsambassade.
Bare sådan en lille kommentar til det. Altså, Cuba gjorde faktisk det for nogle måneder siden, at de tilbød 500 stipendiater til deres lægeuddannelse til FARC, til fordeling i FARC-regi, og 500 stipendiater til deres lægeuddannelse til fordeling i regeringsregi over de næste 5 år. Sådan at nogle af de mennesker, som jo altså har været en del af den her konflikt, også har et perspektiv på, hvad de så ikke kan lave efterfølgende. Det er klart, at 1000 læger over 5 år, det skulle ikke løse det hele, men det er jo et bidrag fra en nation, som måske bidrager med noget af det, som de er måske allermest kendt for, som man kan sige kunne være forbilledeligt for også en dansk indsats. Altså de gange Christen har stillet spørgsmål til Anders Samuelsen, så har det jo alt sammen refereret til at de bilaterale initiativer, som Danmark så deltager i via EU og sådan noget ting. Altså det er jo, der er jo aldrig noget konkret om, at man agter at gøre noget ved det, og man kan se, at det er en skrøbelig proces, som kan falde fra hinanden, hvornår det skal være. Det synes jeg jo, at jeg er også optimist, men jeg vil sige, altså den vores delegation, der var dernede med 8 fra Enhedslisten her for halvandet års tid siden, altså vi var alle sammen skeptiske og også en lille smule måske nervøse og tænkte også, hvordan kunne de egentlig opretholde optimismen i den situation, de stod i, ikke? Men det synes jeg var jo imponerende, altså de har virkelig en tro på, at det kan lade sig gøre, og at det er en historisk situation nu her, som man skal handle på. Og så har de et fantastisk talent, synes jeg, for at organisere, altså hvor vi andre kommer lidt til kort nok, vil jeg mene. Altså imponerende, hvad de er i stand til. Og få stavlet benene. Nu er det jo sådan, at i øjeblikket er der jo massive demonstrationer i Colombia. De lærerne demonstrerer derovre. Men der har jo også tidligere været meget, meget store, det er faktisk derfor, det hedder March of Patriots, der har jo sådan en stor march ind til Bogotá af landbefolkningen. Så det er jo måske der, hvor jeg kan have en vis optimisme trods alt, det er jo, at de faktisk er i stand til at få en opbakning fra befolkningen til det projekt, til de synspunkter, de har. Ikke? Det er der, deres styrke ligger, tænker jeg. Det er, at de egentlig... Altså der også, der sagde de faktisk, at Marcha var en paraplyorganisation for over 2600 organisationer. Så det er jo altså rigtig, rigtig, rigtig stor. Rigtig, rigtig mange mennesker, som de har fat i. Det synes jeg, det er der, hvor min optimisme hviler, sådan set.
Ja, er der flere?
Jeg ved ikke, om det er den dumme dame, der må have ordet.
Hun vil gerne have ordet, men nu får du det.
Så er den her. Hun har også et spørgsmål, tror jeg. Men Christian, du nævnte Norges vigtige rolle. Det er dem, der har faciliteret de meget, meget hemmelige forhandlinger, der startede på Cuba, hvor de kom i mærkelige fly uden navne på, mellem Santos folk og far. Og så nævnte du noget med konflikt- og fredsløsningsinstitut. Og så er mit spørgsmål, så åbenbarer jeg min uvidenhed. Har vi sådan et, og hvis vi ikke har et, er det noget, I vil arbejde på, vi har? Fordi som jeg forstår på dig, vi kunne jo, altså Norge, gør en masse, men altså, der er jo så mange konflikter i verden, vi kunne jo spille den samme rolle, hvis vi havde redskaberne til det. Så sådan et konflikt- og fredsforskningsinstitut skulle vi jo også have, så vi også kan facilitere tilsvarende hjælp til at løse konflikter rundt omkring. Og det er et dumt spørgsmål, det er noget, du vil arbejde for. Selvfølgelig vil du det, men hvad vil du gøre for at gå i den retning?
Vi har haft et, og det blev lukket ned lige efter år 2000, da Anders Foghs regering kom til. Det var overflødigt, sagde han. Men tyskerne har flere. Sverige har et. Galtung er vist kendt af mange af jer, den gamle prisforsker, som er en af næstårene inden for den disciplin. Da jeg kom i Folketinget i 2011, der skulle vi lave finanslov. Og I ved sikkert godt, at når man så sidder og forhandler de sidste dage, så kan det godt lade sig gøre at få en lille særaftale igennem om mindre ting. Altså 25-50 millioner, det er ikke store ting, og det betaler en statsminister eller regeringsparti gerne for at få en aftale. Og der er jeg blevet med i hele processen til at sige, at vi skal have et forsøg i gang, og jeg vil gerne acceptere, at det var et forsøg i første omgang, og der fik jeg så 25 millioner kroner bevilget, altså det gjorde jeg ikke, men vi fik det på finansloven til og arbejde med udviklingen af freds- og konfliktløsning på danske universiteter. Og det fik Ole Væver til at, lov til at arbejde med i 3 år. Og han har lige lavet afslutningsrapport på den, som vi glæder os til at læse. Med den første del af pengene, de er slet ikke brugt endnu alle sammen. Fordi meget af det foregår jo ved, at han har... Ja, jeg blev helt rørt, da jeg var til åbningen af det nye institut. Og prøv lige at forestille jer, hvis en gammel fredsaktivist kommer ind og ser 200, det er sådan et auditorium, jeg har ikke så tit kommet på Københavns Universitet, men auditorium med 250 unge mennesker, altså studerende. Noget af det, vi har råbt efter i mange år, fordi det her fredsbevægelsen eller andre aktiviteter har været særligt stærkt de seneste år i Danmark. De sad der og var klar til, at nu vil de være med i det her institut til at forske i, hvordan løser man konflikter. Og han havde fået lavet et netværk af internationale forskere på, jeg tror det var omkring 30 professorer og alt muligt, som der har været netværk på. Og så har han holdt løbende konkurrence nu med nogle af de her specialister og arbejdet sammen om at udvikle en ny praksis på det her område. Og det viser sig, at hvis vi ikke bare havde et 3-årigt forsøg, men faktisk uddannet, lad os sige 20-30 unge af de, der går på universiteterne på de internationale studier, til frelse konfliktløsere, så kunne vi have basis til sådan et institut. Det var min drøm, fordi så kunne vi få et lille skub. Og jeg håber nu, når vi får erfaringerne fra Ole Væver, den anden del kører over i Aarhus, lidt mindre aktivistisk end det her, men det er også i gang, og det får vi så om 2-3 år erfaringer fra. Så kunne vi måske ved, at et folkeligt pres på en hvilken som helst regering sagde, det skal vi også have i Danmark. Det er meget, meget mere værdifuldt, end at købe nye bombefly. Og jeg kan selv regne ud, vi behøver ikke engang bruge udgifterne til alle bombefly for at have et institut. Det er relativt billigt.
To fly uden, så har du penge.
Ja. Så det er mit mål, at uanset om det er den nuværende regering, som jo ikke er så stærk, måske kan skubbes, eller også at vi hurtigst muligt efter et kommende valg får det sat meget højt på dagsordenen.
Nu håber jeg jo, at Christian Strand går i opfyldelse, og jeg ved ikke, hvis I har set meningsmålinger, de sidste politiske, så tyder det jo på, at vi kunne være ret sæt på at få en anden regering. Og så sidder du jo i den situation, og at man skal have noget for at være underlag for en blå socialdemokratisk regering. Og der er det jo så nogle af punkterne, man skal. Så lige et tillægsspørgsmål. Kunne I ikke den her gang, når nu Mette Frederiksen kommer til, og det håber vi jo alle sammen på, der sidder i det her til, vi har gæt på, kan I ikke være lidt mere markant i Enhedslisten med hensyn til, at altså, man kan godt trække tæppet, hvis det bliver lidt for blot? Fordi det synes jeg ikke, vi var sidste gang.
Det er der mange, der har kritiseret os for. Jeg er ikke helt enig, fordi jeg ville egentlig gerne have haft inviteret jer med til de 3 gange, hvor vi var enormt tæt på at overvælte dem. Det var med skattesagen, som I godt kunne huske, at vores politiske leder, Johanne, jo var noget op i gear i fjernsynet.
De pisser på os!
Ja! Og de 2 andre gange, det var med lærerkonflikten og så med Dong. Fordi ja. der var der reelt. Reelle diskussioner om at vælte regeringen på det tidspunkt. Dong var den der, hvor vi var tættest på. Og det diskuterer vi løbende, men det er jo en diskussion, vi ikke bare tager i folketingsgruppen, det er en diskussion, vi tager sammen med vores hovedbestyrelse, da det jo er et meget vidtgående. Altså, at vælte en socialdemokratisk regering, der skal vi jo være nogenlunde sikre på, at vi så ikke baner vejen for en endnu mere blå regering. Så derfor skal vi jo have i hvert fald en folkelig aktivitet, før at det kan lade sig gøre. Og da vi så der midt om vinteren, ja, mange tusind mennesker stå og råbe efter regeringen på grund af Dong-salget, der kunne vi jo godt se, hold da kæft, her er noget fra år, og her er måske en situation, hvor vi siger. Men der er ingen tvivl om, at vi vil arbejde for det, uanset om det bliver også med Mette Frederiksen, eller om. Altså, vi vil ikke vente, vi vil også prøve at skabe en situation, hvor vi kan få nogle ting igennem selv i en borgerlig.
Men altså, nu tyder det jo heldigvis på, at I også går frem ved næste folketingsvalg. Og I skulle nødt til at vise lidt mere muskler, ikke? Så I ikke ender som sådan en slatten Anders fra det der liberale parti, som jo truer med en hel masse, og så bliver det ikke til en skid. Så I har en opgave i at sige, at det er fandme alvor. Altså, vi er ikke bare et regeringsgrundlag, og så kan de lave en hel masse med Dansk Folkeparti og alle mulige andre. Så der er I et dilemma, og det er sgu en stor udfordring.
Men for at konkludere, vi vil gerne have et konfliktløst initiativ i Danmark, så vi også kan give op til det, der har været i gang i, altså situationen som Havana, for der er jo masser af konflikter, som kunne forebygges.
Kort i forbindelse med det her fredsforretningsinstitut, det var Christian Juhl, deres udenrigspolitiske ordfører for Enhedslisten, fik det igennem. Det er han ikke længere, så I skal stemme på Christian Juhl for at sikre, at det her det sker. Det er det korte, det lange. Tak.
Godt. Er der nogen, der har nogle spørgsmål om Colombia?
Hej, jeg hedder Claus. Jeg tænker på...
Med slut på strømmen og udsendelsen. Vi hørte folketingsmedlem for Enhedslisten Christian Juhl og byrådsmedlem Morten Riis fortæller om fredsprocessen i Colombia, om hvordan vi hjælper dem. Det var en optagelse fra den 18. juni 2017 på folkemødet på Bornholm. Man kan genhøre optagelsen her på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Colombia. Her vil også blive lagt et par relevante links, forhåbentlig.